Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Dy të plagosur nga shpërthimi një granate dore në Veri. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe i dërguari i BE-s Miroslav Lajçak bisedojnë për një sër temash të dialogut. Ka gjasa që të ketë masa të përkohshme kundër Izraelit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, thot Mark Ellis, drejtor i Odës ndërkombëtare të avokatëve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga shpërthimi një granate dore në orët e vona mbrëm në Mitrovicë të Veriut janë plagosur dy persona. Zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani tha për Radio Evropa e Lirë se njërin nga të plagosurit është në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe po trajtohet në spitalin në Mitrovicë të Veriut. Por sipas tij ajo është jashtë rrezikut për jetë, ndërkaq personi tjetër është plagosur lehtë. Nuk kemi arsye të besojmë se ky rast ka lidhje me çështje etnike, ka thënë Elshani. Nga policia thanë se ngjarja ndodhi në orën 23:50 të 15 janarit, kur tre persona të nacionalitetit serb, dy prej të cilëve u plagosën, dolën nga një lokal në Bishevac në Mitrovicë të Veriut dhe me të dalë një vetur u është afruar dhe u ka hedhur një granatë dore. Nga shpërthimi janë dëmtuar edhe 7 vetura që gjendeshin aty pranë, ndërka që autoritetet e sigurisë thanë se po merren për zbardhjen e këtij rasti. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u takuan dje në Vjenë për të diskutuar për një varg çështjesh në lidhje me bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, në veçanti për nevojën e zbatimit të menjëhershëm të një marrëveshjeje mes dy vendeve fqinje për normalizimin e marrëdhënieve. Lajçaku shkroi pasdite në rrjetin social X se u pajtua me Bislimin se zbatimi menjëhershëm i marrëveshjes drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë është urgjencë. Bislimi tha pas takimit në Vjenë se bisedoi me të dërguarin e bllokut për dialogun edhe për qëndrimin e Serbisë, nuk do të zbatoj pjesë të marrëveshjes. U ngritën edhe çështje tjera urgjente për zbatim të plotë dhe pa kushte të marrëveshjes bazike, si dhe biseduan për letrën e Beogradit dhe tërheqje nga marrëveshja, shkroi Bislimi në X. Bislimi tha se temë diskutimesh ishin edhe utrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energji dhe lëvizja e lirë. Ai gjithashtu tha se ja përsëriti të dërguarit të BE-s qëndrimin e Kosovës, se njoja e pasaportës lëshuar nga Serbia për serbët e Kosovës do të kishte ndikim të keq në integrimin e tyre në vend. E theksova se shtyrja para e propozimit për njojën e pasaportave të jashtëligjshme të lëshuara nga Serbia ka ndikim negativ në procesin e integrimit dhe dëmton në rënd dialogun, ka thënë Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Palok dhe Radica Berishaj, dy pensioner nga Prishtina, kanë rëfyer për Radio Evropa e Lirë udhëtimin e tyre të parë të përbashkët pas liberalizimit të vizave për kosovarët. Për ta, kjo ka qenë vizit shumë e këndshme dhe patelashe për marje të vizës për të vizituar djalin dhe nipin e mbesën në Bruxelles të Belgjikës. Dorentina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Gjersa po pinin kafen e zakonshme të mëngjesit në Prishtinë, në ditën e parë të vitit 2024, Palok Berishaj bashkë me gruan Radicën morën një telefonat me një kërkesë jo as të zakonshme. I biri Viktori që jeton në Bruxelles të Belgjikës ju tha të bëhen gati për një fluturim pasdite, që do t'i sillte ata për një vizitë të shpejtë atje.
Mendoja se po bëhet hajgare.
Kështu thot Paloka, për të cilin udhëtimet e paplanifikuara për në Evropë nuk kanë qenë kaq të thjeshta për shumë vite. Me nisjen e vitit të ri 2024, qytetarëve të Kosovës ju largua regjimi i vizave për vizita të shkurtra në Evropë, përkatësisht në 27 vende të zonës Schengen. Kosova është e fundit nga rajoni i Ballkanit perëndimor që e gëzon këtë drejtë. Ka qenë një padrejtësi e madhe, thot Paloka, për të cilin kjo vizit familjare në Bruxelles ishte e para që e bëri bashk me bashkëshorten dhe pa nevoj për vizë. Për çiftin Berishaj, pjesa më e bukur e vizitës ishte t'i shohin Ianin, nipin 7 vjeç, dhe mbesën Roza, 4 vjeçe.
Në këtë rast, ka qenë tepër për mua, domethënë se unë kam shkuar me pa familjen tim atje. Marr më pa mas për nipin e mbesën. Ata janë krejtë bota jonë, nuk krasot kurgjë, pastaj mundësia me shëtit për ta me ta në për Bruxelles.
Përveç një problemi teknik në aeroplan që ja shtyu fluturimin për të nesërmen, Paloka, 69 vjeçar, thot se gjithë përvojat gjatë udhëtimit, kësaj radhe ishte e këndshme.
Atje s'kem pas, dhe më thonë, në kufi s'kem pas kur farë përbleme, një pyrëtje mirë se adhe, qëllimi e vizitës, sa me dojnë me ne e kaqë.
Rëfimin e busqeshur të Palokës ulur rrëth tavolinës e zbukuruar për festat e fundvitit, enderpret gruaja e tij Radica. Ajo ja kujton bashkëshorti që të rëfej një shkëmbim interesant me policin belg që ja kishte kontrolluar pasaportat në kthimin e tyre nga Brukseli.
Duket një polic i ri atje, jo i ri, por në kuptim të ri, kishte qenë dita e parë punës tina, mas vitit ri, edhe a e peksy pasaportin tim ndalje në Bruksel, po thot ku... Kur këni vizën? Edhe të thonë, por nësë kemë nevojë për vizë.
Ky polet, si pas Palokës, më pas u konsultua me kolegun e ti në sportelin tjetër, ku Radica e kishte kaluar procedurën e kontrolit.
Kërkoj falja, thasë unë...
Kam sotë, e
Unë jam gabim, thotë, jo nuk kini gabim, nuk kini dre, nuk kini nevojë për vizë.
Të dy tani të pensionuar, çifti Berishaj që jetojnë vetëm në Prishtinë, kishin patur karriera të gjata në fusha të ndryshme. Paloka, me prejardhjen nga mali i zi, kreu studimet në Fakultetin Elektroteknik në Prishtinë dhe punoi në Korporatën Energjetike të Kosovës për pjesën më të madhe të kohës para pensionit. Ndërsa Radica, me prejardhjen nga Serbia, ishte mësimdhënëse gjuhës serbo-kroate dhe më vonë zyrtare për mësim tërjetësor në Ministrinë e Arsimit në Kosovë. Puna në Ministri të Arsimit dhe departamenti specifik që udhëheqte, Radica thotë si ja kërkonte të vizitonte vendet e Evropës për trajnime e seminare të ndryshme.
Pjesa është lidhur me marrjen e vizave shumë shpesh. Edhe kjo më ka bo, jo më nervozu, me stresu shumë, se edhe buri din se çdo dokument për cilin kam nevojë me marrë për mosh stres, edhe vërtet nuk kam qef mu marrë me pjesën me administrative.
Radica, megjithatë, konsideron se është një ndër personat me fat në këtë aspekt, pasi vizat me ftesa zyrtare kishin shpenzimet e